për kornizën negociuese për këto dy vende e ka paraqitur Komisioni Evropian. Por ajo duhet tash të miratohet nga Këshilli në mënyrë që të hapen negociatat e antarësimit. Liderët e BE-s do të diskutojnë edhe për reformat që Bashkimi Evropian duhet të bëjë para se të jetë në gjendje të pranojë vendet e reja anëtare. Edhe kjo do të përfshihet në konkluzat që priten të miratohen të njëjtën dhe të premten nga liderët e vendeve anëtare. Këshilli Evropian shqyrtoi përgatitjet për zgjerim dhe reformat e brendshme dhe rikujtoi se në të dy binarët duhet të avancohet paralelisht për të siguruar që edhe vendet e ardhshme anëtare edhe BE-ja të jenë gati me kohë për antarësim. Këshilli Evropian do të adresojë reformat e brendshme në takimin e radhës me synimin që të miratojë deri në verën e vitit 2024 konkluzat për udhërrëfyesin për punën në të ardhmen, thuhet në këtë draft. Në procesin e zgjerimit formalisht ndodhen 10 shtete, 9 prej tyre kanë statusin e vendit kandidat për antarësim, ndërsa Kosova mbetet shteti vetëm i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por kërkesa e saj formalisht akoma nuk është shqyrtuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni. Emisionin në vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Odat ekonomike në Maqedoni të Veriut thonë se kompanit vendëse me shumë vështërsi po arrin të fitojnë të ndarë në tregun e Aliancës Veri Atlantike, që ka vlerën e 5 miljard eurove, me gjithë se vendi tash e 4 vjet është andari NATO-s. Në këto 4 vjet, vetëm 2 kompani kanë fituar tender të NATO-s, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut thonë se kompanit vendore nuk duhet të plotësojnë kushte specifike për të marrë pjesë në tregun evropian, përkatësisht kushte që janë më ndryshe nga ato që duhet plotësuar në bazë të ligjeve maqedonese. Në vitin 2021, Ministria e Mbrojtjes ka krijuar dhe një qendër për mbështetjen e kompanive për pjesëmarrje në tenderat e aleancës, e cila ofron mbështetje të plotë dhe gjithë përfshirëse për çdo kompani vendase që do të shfaqë interes për të marrë pjesë në tregun e NATO-s. Operatorët ekonomik që dëshirojnë të marrin pjesë në procedurat e lidhura me prokurorimet për nevojat e NATO-s dhe të vendeve anëtare të saj, paraprekisht duhet të regjistrohen në evidencën e operatorëve ekonomik që mbahet nga Ministria e Mbrojtjes. Ndonë se brenda 4 viteve, në evidencën elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes, dikaster ky që ka fjalën e fundit se cilat kompani mund të konkurojnë në tregun e Aleancës Veri Atlantike, figurojnë vetëm 44 kompani, të cilat janë nga sektor të ndryshëm, si ajo ushqimore, prodhimi i pajisjeve mbrojtëse, ajo e ndërtimtarisë dhe organizimi i eventeve. Procedura e regjistrimit nuk zgjat më shumë se 30 ditë. Një nga qëllimet kryesore nga aktivitetet që i ndërmarrim është që të dëshmojmë se kompanitë maqedonese kanë produkte dhe shërbime cilësore që mund të jenë konkurruese në tregun e NATO-s, kanë theksuar për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, duke shtuar se nga vetë kompanitë varëse në ç'nivel do t'i avancojnë kapacitetet e tyre për të mos lëshuar këtë mundësi. Slavjan Kapetrovska, ministre e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, në dhjetor të vitit e kaluar gjatë vizitës së një kompanie për prodhimin e pajisjeve dhe armatimeve mbrojtëse dhe atyre ushtarake, e cila është regjistruar për pjesëmarrje në tregun e NATO-s, tha se interesimi i kompanive maqedonese për të marrë pjesë në tregun e NATO-s është në rritje. Sfida jone përbashkët mbetet rritja e pjesëmarrjes në tregun e NATO-s. E vetëdijshme se çdo fillim është i vështirë. Ministria e Mbrojtjes është një partner i cili është i gatshëm të ndihmojë kompanitë që në këtë treg të kenë qasje më të thjeshtë, më efikase dhe më të suksesshme, ka theksuar ministrja Petrovska. Edhe kundrejt mbështetjes nga dikasteri i Mbrojtjes, për 4 vite vetëm 2 kompani të Maqedonisë së Veriut kanë arritur të dalin fituese në tenderat e NATO-s, të cilat kanë shkruar 3 marrëveshje në sektorin e ndërtimtarisë dhe organizimin e eventeve. Nga ode ekonomike theksojnë se deri më tani asnjë nga anëtarët e saj nuk ka arritur që në formë direkte të marrë tender për furnizimin e aleancës me ndonjë produkt të caktuar. Megjithse gjatë vitit 2022 në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut është formuar dhe shoqëria e biznesit të NATO-s, e që ka për detyrë të informojë dhe ndihmojë kompanitë maqedonese të interesuara për të marrë pjesë në tender. Fajin për rezultatin e dobët të pjesëmarrjes së kompanive maqedonase në tregun e NATO-s nga oda ekonomike, ja hedhin mungesës së bashkëpunimit të kompanive vendore mes vete dhe kompanive të huaja në mënyrë që të bëhen më konkurruese në një treg të madh siç është i Aleancës Veriatlantike. Ndryshe, në evidencën elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes për tregun NATO-s gjatë vitit 2021 janë regjistruar 8 kompani, ndërsa gjatë vitit 2022, 11, vitin e kaluar 2023-shën janë regjistruar 21 kompani, ndërkohë që gjatë 2 muajve të parë të këtij viti 2024 janë regjistruar 4 kompani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Planet e Teksasit që të arrestojë migrantë që dyshohen se hyn ilegalisht në Shtetet e Bashkuara u pezullua sërish të mërkurën përderisa u krijua paqartësi për gjatë kufirit dhe zemërim në Meksik, pasi për disa orë ligji hyri në fuqi. Urdhri i lëshuar mbrëmjen e së martës nga një panel i gjykatës së apelit në SBA sërish pezulloi ligjin. Më herët gjatë ditës gjykata supreme lejoi zbatimin e ligjit të ashpër të emigrimit, duke inkurajuar edhe shtetet e tjera që të marrin masa të ngjashme. Gjatë periudhës së shkurtër gjatë së martës, kur u zbatua ligji, autoritetet në Teksas nuk njoftuan se kishin kryer ndonjë arrestim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken po qëndron në lindjen e mesme për të gjashtën herë me radhë që kur ka nisur lufta në Rripin e Gazës në përpjekje për të siguruar një pauzë të përkohshme në luftime dhe lirimin e pençeve. Gjatë vizitës në lindjen e mesme, Blinken është para partë të takohet me udhëtarët saudit dhe ata egjiptian për të diskutuar lidhur me bisedimet që po ndërmjetësohen nga Egjipti dhe Katari për arritjen e një marrëveshjeje armpushimi, por edhe për dërgimin e më shumë ndimave në gaz, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Dronat ukrainase kanë sulmuar të mërkurën një bazë ajrore të bombarduesve strategjik të Rusisë, e cila ndodhet në afërsitë të qytetit Engels në rajonin Saratov, tha burime të inteligjencës ukrainase për Radio Evropa e Lirë. Sulmi u planifikua dhe u krye nga drejtoria kryesore inteligjencës ushtarake të Ukrainës, tha burimet. Baza ajrore ku u krye sulmi është përdorur nga bombarduesit strategjik rus për ta sulmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin e paprovokuar të nisur nga Rusia. Më 2022. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru të qofshim.